погонич у плащику-пильовику на прізвище Самохін. Був діловодом того ж таки виконкому і також піднімав сільське господарство, тобто вигрібав хліб у селян. Він теж почав було з того, що не з власної волі лишився тут після демобілізації, але ворон його перебив. «Краще скажи, хто оця баришня, яка з вами?»
«Как кто? Уполномочений ГПУ? Разве не видно?»
«Видно, але мені цікаво, чим тепер у ЧК займаються жінки?»
«Чесно?»
– Самохін напустив на себе презирливу міну.
«Совокупляються з большим начальством, особенно з приїжджим. І ця теж штатна, блядь. Это у них тепер називається агентурною роботою.
Ви мене понімаєте? Тільки це між нами», – сказав Самохін так довірливо, що вовкулака ледве не поперхнувся слиною. Ділово досі не усвідомив, що для нього це вже не має значення між нами чи між усіма. Але щодо баришні він не брехав. Навіть до отамана вона підійшла з таким вихилясом, хоч бери і клич на допомогу хлопців. Її посвідка в шовкових політурках пахла парфумами і потверджувала, що перед вами уповноважений Кам'янського ГПУ Ада Михайлівна Ліпчик.
«Только я сразу хочу вас предупредить», – грайливо сказала вона, – «к отделу по борьбе с бандитизмом я не имею ни малейшего отношения. Мне даже нравятся лесные рыцари. Это так романтично. А чего ты ехала в Жаботин?»
«Прогуляться. Касатик меня пригласил подышать свежим воздухом».
«Касатик – це Касатонов», – здогадався ворон.
«Ну, не Самохін же!»
«То як? Подихала?»
«Это ужасно! Я же вам не мужчина, чтобы со мной так обращаться. Чому ж одяглася по-чоловічому?
Нравится.
Працювати в ЧК теж нравится? Почему бы и нет?»
«Ми чекістів розстрілюємо», – сказав ворон.
«Но ведь не женщин же?»
«Стать тут не має значення.
Ви шутите?» Хотіла засміятися Ада Ліпчик, але не вийшло.
«Я, прежде всего, женщина, і мені нравиться работать з мужиками. З ними или з вами мені все равно. Ми можемо договориться, я ведь понимаю, каково вам без женщин в лісу?»
Вона потягнулася рукою до атамана, але вовкулака не дрімав. «Забери граблі, бо відчи крижу», – замахнувся він шаблею.
«Но ведь я на все согласна!»
Ада Ліпчик зірвала з голови кашкет, і темне хвилясте волосся потекло їй на плечі.
«Це добре», – сказав ворон, – «добре, що ти на все згодна».
«Яким буде рішення суду, пане отамане?» – не терпілося вовкулаці.
«Тих двох, що піднімали сільське господарство, підняти на дуба».
«Вже!
А цю курву куди?
Подаруй її ході, вона сама проситься».
Ворон подав команду рушати.
Усі, крім ході, сіли на коней. Мадам Ліпчик здивовано дивилася йому слід. Коли ходя, роздуваючи ніздрі, підійшов до неї, уповноважена сама розхристала пазуху, боячись, що цей дикун роздягне її шаблею.
«А ходя вміє це робити?» – спитав невіруючий Хома, який їхав поруч із цоколом.
«Навчиться!» – сказав цоколо, і бато значно цокнув язиком.
«Чуєш, як верещить?»
Хома наставив долоню до вуха, хоч вереск уже розлягався лісом. Важко було розібрати, чи то кричить хтось на радощах, чи, може, від жаху.
Усім відлягло на душі, коли Ходя догнав їх з оголеною шабелькою. Козаки ніби тільки тепер почули, що ліс наповнений пташиними голосами. Усе довкола співає, радіє сонячній днині. Що далі вони заглиблювалися в ліс, то все дужче тішили око деревостанне могутніх дібров, які іноді непомітно переходили в темні масиви граба, чи раптом засвічувалися мармуровими стовбурами ясенів. Холодний яр глибшав, спадав униз широкими терасами, розгалужувався на багато балок і менших ярів, тож на кожному закруті, вигині та узвиші доводилося зупинятися і наслухати, чи не почується десь людського голосу, форкання коня чи ще якого-небудь підозрілого звуку. Вони придивлялися, чи не видно де ступаків, відбитків копит, попелу від загаслого вогнища. Час від часу пристоювали, принюхувалися, а раптом повіє димком і їхали далі, пробираючись на схід від Мотряного монастиря. Як там вона, їхня Мотря? До Скарбового яру. Торік Чорний Ворон тиждень стояв там із козаками, і йому сподобалася та місцина своєю захищеністю, близькістю озера та якимось невидимим магнітом, що був заритий у глибинах Скарбового яру і не хотів тебе відпускати в інші краї. Може, тим магнітом і справді був гайдамацький скарб, закопаний тут ще Максимом Залізняком, про якого старі люди гомонять уже півтора століття. Інакше звідки взялася б ця назва «Скарбовий яр»? Неподалік від нього лежало урочище Буда, де й досі стояв живий свідок гайдамацької таїни, велетенський тисячолітній дуб, названий у народі Залізняковим. Хоч під ним не раз спочивали і Наливайко, і Павлюк, і сам гетьман Хмель. Коли Ворон ще раз нагадав хлопцям, у якому святому місці вони зупиняться, Козуб сказав, що треба чим швидше запастися рискалями та добрими щупами і гарненько промацати той скарбовий яр. «Рискаля я везу», – заспокоїв його одноокий Карпусь, «а замість щупа підійде і шомпол. Ох, щось мені не віриться, щоб ми його викопали», – похитав головою невіруючий Хома. «А це ж чого?» – поцікавився Цокало. «Не може бути, щоб за стільки літ якісь гультіпаки його не намацали». «Не намацали», – сказав Ворон. «Це я точно знаю. Як же таке можна знати?» І далі не вірив Хома. «Бо там не золото найдорожче». «А що? Срібло? Ні». «То що ж це таке може бути?» – подивився на отамана Фершал крізь запітнілі окуляри. «Вгадайте?» «Я знаю!» – вигукнув Василинка. «Що ж тут думати?» Усі обернулися до нього. Василинка, щоб їх помучити, трохи помовчав, підбив вище на лоба шапку-кубанку і вліпив у самісіньке око. «Свячені ножі! Ось що закопав тут Максим Залізняк! Ножі, освячені самим Мельхиседеком». «Ні», – похитав головою Ворон, хоча йому ця думка сподобалася. «Закопують ножі на знак миру». А Залізняк не збирався ні з ким миритися. «Тоді що?» Тут уже всіх розібрала цікавість, що ж то за скарб такий дивний, і вони один поперед одного стали гадати, ну геть як діти, називаючи всіляке коштовне каміння, дорогоцінну зброю, клейноди, старовинні книги, королівські та царські грамоти, дійшло навіть до вин із цілющих медів, що їх пили козаки-характерники. Отаман уже й сам, як дитина, сміявся з їхніх відгадок. Аж тут вовкулака раптом ударив себе по лобі і сказав, щоб усі замовкли. «Ану, цитьте мені!» – сказав вовкулака, «бо я здогадався, що найдорожче у тому скарбі». «А що в один голос?» – спитали його 11 козаків. Навіть Ходя спитав, як ніколи виразно, «А що?» І вовкулака, перевівши подих, сказав: «Легенда! Усі 11 козаків на якусь хвилю вражено притихли, а потім теж, перевівши подих, загули в один голос. Та це ми знаємо. Легенда, звісно, то головне, але ж там повинне бути ще й золото, хіба ні?»
«Іба ні?»
– витягнув шию Ходя. «Звичайно», – погодився ворон, – «золота там ціла скриня, та й не тільки золо...» Він затнувся і, притримавши Мудея, втупився очима в якусь одну, тільки йому видиму точку. Його враз напружена постать змусила всіх зупинитися і не дихати. Вони сторожко повели очима вслід за поглядом отамана і побачили те, що він помітив першим. Там, на молоденькому клені, була відламана гілка, і відчахнув її хтось зовсім недавно, бо зі свіжого зламу поволі скапував сік. «21 апреля ночью неізвісна банда ограбила продовольственний склад в селі Михайловка і потребко операцію в Жаботіне, после чего скрылась в направлении Холодного Яра. Днем того же числа на дороге из Каменки в Жаботин были зверски замучены зампред окр-исполкома Касатонов, делопроизводитель Самохин, уполномоченный ГПУ Липчик, ехавший в Жаботин для проверки хода посевной кампании. Приказано произвести разведку. Туда уже высланы ответчики из вышеуказанных сел. Операцией будет руководить сам лично председатель райвоенсовещания товарищ Астраханцев, который выехал на место событий. Меры к выяснению характера банды приняты. Настроение у кулачества приподнято, но волнение среди населения не наблюдается. Нач окр отдела ГПУ Берговинов, нач СОИ Ленский. З тижневого звіту Черкаського окружного відділу ГПУ, губернського відділу ГПУ з 17 по 24 квітня 1923 року.